Вы слухаете «Радио Свобода». З вами Віталь Циганков, передача «Інтерв'ю тыдня». Гость сегодняшней размовы, присвеченной парламентской кампании, белорусский политический оглядальник Павлюк Быковский. Парламентская кампания только почалась, але, напевно, можно уже проанализовать, з якімі падыходамі падышлі да яе розныя структуры, розныя палітычныя сілы. Што чакаюць ад гэтай кампаніі ўлада і апазіцыя? Напэўна, пачнем з улады. Што яна бачыць у гэтай кампаніі? Ці яна, паводле ўлады, павінна прайсці так, як звычайна праходзіць кампаніі ў апошнія гады, нават дзесяцігоддзі? Ці, магчыма, ёсць тут нейкія адметнасці, якія, скажам так, шырокая публіка, магчыма, і не заўважае?
Я думаю, што ўлады хацелі бы, каб кампанія прыйшла без асаблівых праблемаў, але важна, што Александр Лукашэнка, калі падпісаваў указ аб прызначэнні выбараў, наўпрост сказаў, што зараз не мае неабходнасці занадта падскокваць і сябе паказваць. То бок, калі раней такая неабходнасць быццам бы была, то зараз вот такой неабходнасці не мае. Это значыць, што для таго, каб паказаць найперш заходнім партнёрам, што ў Беларусі ўсё ж такі прысутнічаюць дэмакратычныя працэдуры, што ў Беларусі выбары адбываюцца, можа быць, не вельмі дасканала, але ўсё ж такі это выбары, зараз вот такой асаблівай патрэбы быццам бы і няма. Я не магу сказаць, ці гэта рэальна ўплывае на паводзіны выканаўцаў на месцах, але гэта можа быць як такая ўстаноўка цалкам на тое, ці мусіць у выніку ў палаце прадстаўнікоў з'явіцца хоць адзін мандат у дэпутатаў, якіх можна назваць іншадумцамі.
Можна пра гэта ж казаць і паводле такой інфармацыі, калі папярэднія гады, год-два, даволі шырока абмяркоўвалася магчымасць зменаў у выбарчае заканадаўства і падрыхтавала беларуская грамадскасць разам з АБСЕ пэўны праект, нават Ермошына выказвалася, што гэты праект, гэтыя змены могуць быць разгледжаныя, але потым яны былі адсунуты і ўлада нічога не змяніла, што магло бы, скажам так, умоўна дэмакратызаваць гэтую выбарчую сістэму. То бок, сапраўды, відаць, Александр Лукашэнка адчуў, што геапалітычныя, скажам так, нейкія меркаванні для Захаду зараз больш важныя, і адчуў, што уціску ў бок дэмакратызацыі гэтай выбарчай кампаніі не будзе.
Я нагадаю, што ў 2017 годзе, калі былі распрацаваны міжведамственныя камісіі папраўкі ў выбарчы кодэкс, Цэнтр выбаркам зрабіў тое, што ад яго залежыць, аддаў паперы ў адміністрацыю прэзідэнта, а яны там трапілі ў доўгі стол, і пасля нават сама Ермошына не мела сустрэчу з Александрам Лукашэнкам. Вот сёлета перад прызначэннем выбараў яна нават скардзілася журналістам, што трэба пісаць лісты Александру Лукашэнку, што трэба яшчэ штосьці рабіць, і нарэшце адбылася іх сустрэча. То бок з 17 года да 19 года была некая такая пауза в адносінах паміж выбаркавым і прэзідэнтам, што, напэўна, сведчыць пра другаснасць гэтай імітацыйнай сістэмы, якая для кіроўнага рэжыма была не такой важнай.
Звычайна, напярэдадні выбарчых кампаніяў сярод апазіцыі праходзяць такія традыцыйныя дэбаты на тэму ўдзелу і неўдзелу, праходзяць але яны і на гэты раз, але выглядае, што на гэты раз меркаванні падзяліліся па даволі такой выразнай рысе. Фактычна, усе прадстаўнікі існуючых апазіцыйных палітычных партый у той ці іншай ступені вырашаюцца на ўдзел, а супраць удзела выступаюць асобныя публіцысты і, скажам так, людзі, якія не прадстаўляюць нейкія палітычныя сілы. Па-вашаму, пра што гэта кажа? Адбыўся нейкі зрух сярод палітычных сілаў?
Трэба зазначыць, што палітычныя структуры, якія ёсць у Беларусі, ўжо даўно прыйшлі да кансэнсуса, што трэба хадзіць на электаральную кампанію. Яны яе па-рознаму называюць. Некаторыя кажуць, што яны вылучаюць не кандыдатаў, а спікераў. Некаторыя кажуць, што гэта зусім не выбары, але выбар ёсць. Все гэта разам. Словы пра тое, што ўсё ж такі палітычная партыя не можа не ўдзельнічаць у электаральнай кампаніі. Калі яна не ўдзельнічае, яе атрафіруюцца цагліцы, і таму ў выніку аказваецца, што яна не зможа працаваць тады, калі гэта будзе запатрабавана. І ў той сітуацыі, калі ёсць хаця б мінімальныя магчымасці дадатковыя ў параўнанні з звычайным станам рэчаў для таго, каб сустракацца з людзьмі, праводзіць вулічныя мерапрыемства бясплатна, то палітычныя структуры ўсё ж такі выказваюць цікавасць да гэтых інструментаў. Іншае пытанне, што ўся палітычная сфера ў нас вельмі маргіналізаваная, асабліва апазіцыйная частка, але гэта тычыцца і не толькі апазіцыі, але і лаяльных партыяў, бо лаялісты не могуць нават утварыць дэпутацкую групу ў палаце прадстаўнікоў, напрыклад, камуністычная партыя Беларусі, якая падтрымлівае Александра Лукашэнка, яна мае ўсяго толькі 8 дэпутатаў у палаце прадстаўнікоў, што не дае ёй магчымасці, бо трэба мінімум, не памыляюся, 12 мець дэпутатаў у палаце прадстаўнікоў. То бок гэтыя інструменты, якія маглі бы прывесці для інстытуалізацыі нават праўладнай партыі, не выкарыстоўваюцца. Ну, калі вы казалі пра супрацьпастаўленне палітычных структур і асобных людзей, якія не звязаны са структурамі, то вось асобныя людзі хутчэй могуць выступаць з маральнага пункту гледжання, разглядаць, як мой асабісты крок будзе ўдзельнічаць на падзею. У той час, як палітычныя структуры, яны вырашаюць задачы і свайго самавыжывання, і калі яны не могуць прэтэндаваць на справедлівыя выбары, яны могуць выкарыстоўваць сітуацыю, якая дае магчымасць хаця бы займацца інфармацыйнай працай, хаця я не магу сказаць, што яна даволі эфектыўная, гэта, на жаль, зусім не так. Разам з тым скласці лапкі і чакаць, пакуль нешта памяняецца, яны таксама не могуць. У ранейшыя гады была даволі папулярная ідэя менавіта байкота, а не проста сядзенне і не хаджэнне на выбары. Але ніводная кампанія байкота ў Беларусі, ну, не аказалася паспяховай, бо з аднаго боку не ўдалося сарваць ніводныя выбары, з другога боку, дзе мяжа паміж абсентэізмам абывацеля, які проста не прыйшоў на выбары, бо быў заняты нечым іншым, і яго палітычнай пазіцыі. Ось калі чалавек проста не заўважыў выбары, гэта адна сітуацыя, яна вядзе да дэмабілізацыі, а вось калі байкот, то гэта зусім іншая сітуацыя, это палітычнае свядомае дзеянне, і вось такога дзеяння ў Беларусі ўсё ж такі зафіксаваць не ўдалося. Ну і паколькі перабраныя інструменты не працуюць, то відавочна, што палітычныя структуры выбіраюць тое, што яны лічаць магчымым у гэтай сітуацыі. Невялікія, але магчымасці працы з грамадствам, якія дае электаральная кампанія.
У гэтым сэнсе, як можна прааналізаваць, скажам, сыходзячы з іхніх, безумоўна, магчымасцяў, патэнцыялу, прааналізаваць матывы удзелу розных палітычных сілаў у гэтай кампаніі? Ёсць дастаткова радыкальная пазіцыя, як называюць яе, напрыклад, вакол Некляева і Статкевіча, Беларускі нацыянальны кангрэс. Ёсць правацэнтрысты, ёсць гавары праўду, вот умоўна, скажам, можна выдзеліць ўсё-ткі нейкія ад розныя, скажам, групы ў беларускай апазіцыі. Ці ўсіх у іх аднолькавыя матывы, ці яны ўсё-ткі па-рознаму падыходзяць да мэтаў і задачаў, што ставіць перад сабой в гэтай выбарчай кампаніі?
Я хачу заўважыць, што насамрэч яны ставяць не вельмі палітычныя мэты. Гэта даволі дзіўна для палітычных структур, але тым не менш, яны не ставяць мэту прадстаўлення інтарэсаў выбаршчыкаў. Пра гэта кажа кампанія «Гавары правду», але ёсць сумнева, што яны рэальна хочуць это рэалізаваць. Пра гэта ж кажа адзін з кіраўнікоў беларускай хрысціянскай дэмакратыі Віталій Рымашэўскі. Але ён папікае і ўлады, і апазіцыю, што вот мы не прадстаўляем інтарэсы выбаршчыкаў. То бок гэтае пытанне завісае ў паветры, бо калі палітычныя структуры не прадстаўляюць інтарэсы выбаршчыкаў, то навошта яны? Яны павінны іх артыкуляваць, яны павінны лабіраваць інтарэсы або па пэўнай ідэалагічнай прыкмеце, або прадстаўнікоў пэўнай тэрыторыі. Вот у Беларусі не працуе ні той механізм. Калі паглядзець, пра што кажуць прадстаўнікі палітычных партый, то вось мне спадабалася, як 26 красавіка намеснік старшыні беларускай дэмакратычнай партыі «Грамада» Алексей Сігаев наўпрост сказаў: «Мы вырашылі, ідзем на гэту кампанію, каб заявіць, што мы існуем». Што існуе альтэрнатыўная думка, паказаць, што партыі існуюць. То бок гэта такая маніфестацыя проста наяўнасці альтэрнатывы, а не болей чагосьці іншага. А вось, напрыклад, кіраўнік «Руха за свабоду» Юры Губарэвіч кажа пра то, што мы ідзем на кампанію найперш для таго, каб пакарыстацца бясплатнымі магчымасці вывада людзей на вуліцу. Гэта даволі другасныя мэты для нармальнай палітычнай кампаніі, але з другога боку, то, што ёсць, то і ёсць.
Відавочна, партыі сыходзяць з магчымасцю беларускага палітычнага жыцця, і калі б яны сказалі, што мы ідзем для таго, каб перамагчы, это выглядала б смешна, праўда?
Ну, але вот, напрыклад, Некляеў ішоў калісьці на прэзідэнцкія выбары пад лозунгам «Я іду, каб вы перамаглі», і тут было абсолютна незразумела, як гэты займеннік суадносіцца, гэта народ, гэта хтось яшчэ іншы. То бок ён таксама завуляваны, але не казаў пра сваю перамогу. Кампанію, у якой не прэтэндуеш на перамогу, вельмі складана весці. Разам з тым трэба нейкая матывацыя для кандыдатаў у дэпутаты, якія будуць укладаць свой час, свае рэсурсы для таго, каб правесці кампанію ў сваёй акрузе і пры гэтым загадзя ведаць, што яны не могуць атрымаць мандат, што мандаты будуць размяркоўвацца, а не здабывацца ў канкурэнтнай барацьбе. Таму сітуацыя, калі партыі ўсё ж такі не заяўляюць недасягальных мэтаў, ну гэта ў нейкай ступені разумна.
Ну, мы уже в початку размова трошки говорили про мотивацию улады, и, может быть, на закончение хотелось бы все же удокладнить. Как вы сказали, влада саправды не отчувая тиску, что она повинна неяк демократизоваться, не отчувая тиску, что она повинна пропускать новых оппозиционных фигур у гэты склад парламенту, але сярод аналітыкаў ёсць такія развагі пра тое, што наступны прэзідэнцкі тэрмін Александр Лукашэнкі, калі ён выйграе выбары ў наступным годзе, будзе прысвечаны транзіту ўлады. З гэтага пункту гледжання, наколькі важны будзе склад гэтага парламента, ці яго функцыі, яго вага ў палітычнай сістэме нават з улікам гэтага фактара нічым не зменіцца, і ён па-ранейшаму застанецца, ну, па шчырасці, проста як штампавальнік закону, які прапануюць виконавчої влади.
Філософ Петр Петровський, який з'являється експертом аналітичного центру про президентського об'єднання «Білая Русь», не казав навпрост про транзит влади, але казав про нові виклики, які будуть стояти перед державою. І при цьому він казав, що зараз буде більш важлива консолідація і більш важливий відбір тих людей, які трапять у палату представників. Він, натурально, казав це таким разумнай, казаў такой разумнай мовай, каб это з аднаго боку было зразумела ягоным прыхільнікам, з другога боку нельга было яго абвінаваць у тым, што ён гаворыць пра размеркаванне мандатаў. Але разам з тым, ну, гаворка ідзе пра тое, што ўлады сёлета, напэўна, будуць больш сур'ёзна адносяцца да таго, хто трапіць у палату прадстаўнікоў. І неважна, гэта будзе менавіта транзіт улады, ці гэта будзе просто ситуация, коли влада не хочет додатковых клопотов от палаты представников, те некие иншие тлумачения, худшее за все, именно это такая постановка питания будет иметь значение. Больше за то, в принципе, говорка не идея обовязково при этом про фальсификацию выборов, бо выборы это ж не то, что отбывается в день голосования, а то, что отбывается до этого, обмеркование разных думок, пропаганда поглядов. Вот нават один месяц агітацыйнай кампаніі не дае магчымасці людзям з альтэрнатыўнымі поглядамі хутка пераканаць вялікую аўдыторыю людзей, стаць іх прыхільнікамі. Таму цалкам магчыма, што нават без фальсіфікацыі праўладныя кандыдаты маглі бы прайсці на выбарах, бо даволі вялікая частка выбаршчыкаў галасуе так, як ім здаецца, было бы правільна, падтрымліваючы ўладу. І ў гэтай сітуацыі, хутчэй за ўсё, калі ўлады будуць рабіць гэта без асаблівого, так скажам, цынізму, даваць людзям уявіць, што гэта іх свабодны выбар, то кампанія можа прайсці так, як было бы ўладам зручна.
Прагучала перадача «Інтэрв'ю тыдня». Гостем сённяшняй размовы быў беларускі палітычны аглядальнік Паўлюк Быкоўскі. З вамі быў Віталь Цыганкоў. Заставайцеся са свабодай.
Эфіры «Радио Свобода», при микрофоне Змитер Бартосик. Гэтым разом мы едем у вёску Асавец, где днями паўстаў помнік памяти усіх загінулых у другой сусветнай войне. У вёсцы Асавец, што каля мястэчка Чысць, дзе ў кастрычніку 43-га года нацысцкія карнікі спалілі жыўцом 20 мірных жыхароў, стаіць помнік на месцы той трагедыі. Бетонная стэля з чырвонай зоркай і пералікам прозвішчаў загінулых, напісаных па-расейску. А напярэдадні 80-х угодкаў другой усясветнай вайны побач з савецкім помнікам з'явіўся другі. Мармуровая новая плита, где по-белоруску пералічаныя все жыхары Асаўца, что загинули подчас той войны. И побач информационный стенд, присвечены тым, кто был забыты подчас советов. Знаходится гэтый другий мемориал, правда, за низеньким плотом. Гэта значит на приватной территории. А паўстаў гэты другий помник, дякуючы инициативе краязнаўца Олеся Радкевича, на ахвяраванні трох десятков асавецких семьев. Мы стоим за лесем каля стелы.
Это помник загинулым асаўлянам падчас другой сусветнай войны в 43-м годзе. Их тут спалили фашисты за сувязь с партизанами. Тут у Асаўца шмат было партизанах, ну не так шмат у самых партизанах, але были на подпольной работе. Галоўным чынам працавали на складах военных у немцаў у Красным. Тут вялізныя былі склады, яны уладкавалі шмат хто на гэту працу, і там кралі, можна так сказаць, боязапасы, гэта патроны, гранаты, выбуховку, і адносілі далей за станцыю, і пасля ўначы перадавалі партызанам. Тут больш так партызаны былі вот з брыгады Фрунзе. Падраўнікі пастаянна сюды хадзілі, нават выбуховку тут захоўвалі. І тут мясцовыя жыхары дапамагалі, вельмі цудоўна дапамагалі партызанам і хадзілі, узрывалі гэту чыгунку.
Да нас падыходзіць усмешлівая жанчына ў пчалярскім касцюме, Лідія Казакевіч, гаспадыня ўчастка, дзе стаіць стэнд.
Ідзе спадарыня якраз. Падыдзіце, калі ласка. Добрый день.
Это на вашем подворку стоит эта конструкция, так?
Часово. Ну, у нас часово, как завжди, постоянно. А справа в том, что не поспели сделать паперы наши. Наше законодавство вельми бюрократичное, можно так сказать, у этих отношениях. Полгода собирали паперы, так мы не поспели. А вельми хотелось бы поставить этот помник до 80-годия, до угодка у этих початков другой сусветной войны. И вот здесь дякуючы Казакевічу Васілію і яго супружа Лідія Рыгораўна. З вялікай радасцю прынялі гэты помнік да сябе на падвор. Каб не парушаць законадаўства, мы яго вырашылі крыху так абысці, каб не было ў парушэнні. І вось усталявалі на іхным падворку. Не парушаючы законадаўства, ушанавалі памяць загінулых 48 жыхароў гэтай вёскі, каторыя загінулі падчас вайны ў партызанах, у падполлі. І таксама мірныя жыхары за сувязь з партызанамі. Вось гэтае прозвішча, што на старым помніку, гэта за сувязь з партызанамі. Людзі аддалі жыццё. І вось вырашана было ўшанаваць іхную памяць, што мы зрабілі ў суботу, 31 жніўня, якраз напярэдадні пачатку другой сусветнай вайны.
Першае, што кідаецца ў вочы на новым помніку, праўдзівыя лічбы 1939-1945. Тут жа можна прачытаць пра тых вяскоўцаў, якія ваявалі і гінулі да чэрвеня 1941.
Каторыя на фронце, каторыя загінулі менавіта ў 39 годзе, вот да прыкладу, я магу сказаць, такі ёсць у нас загінулы Фалякоўскі. Валяковский Станислав, он был призваны у 39-м у войска польское, и после войска польское было разгромлено, и он потрапил полон у червоное войско. Но як он потрапил, чи може у немцы, передали факт, что он опынулся в ГУЛАГу, и до 41-го года, до початку войны, он там отбыл. После был залечен у армию Андерса и воевал в Италии, загинул у городе Ферма, похованный он, загинул в 44-м годзе. Фактычна ваяваў ён з 39-го года. Ён вот шмат хто на поўніцу зразумеў яшчэ ў 39-м годзе, хто такія фашысты.
Нацысты. Ты, фашысты так, – это італьянцы.
Так, но ў нас неяк прызвычаіліся, так як і вайну лічыць вялікую айчынную, а не другая сусветная. Быццам бы яе ў нас не было, а яна была. І вот прыклад далей. Ваявалі ж не толькі з фашыстамі на фашысцкіх фронтах, яшчэ і на іншых. Тым ліку і на фінських. От загинув у Карелії наш земляк Каренька Пётр. Так як же їх можна викидати з історії, з нашої пам'яті? Ми вирішили гэтых всіх їх сюди сумясціць, і ось отримався такий помнік. 1939-1945, Друга сусветная війна.
Вельмі дзіўна было даведацца пра існаванне людзей, якім не падабаецца гэты помнік. У Лідіі ідуць спрэчкі з суседам Косцікам, якому той помнік муляе вока.
Была такая задумка менавіта ўшанаваць памяць. Я шукаў месца, шукаў людзей, дзе спачатку паперы афармляў паўгода, не атрымалася. І пашоў шукаць падворак. І выпадкова зашоў вось да Казакевіча Васілія і Лідіі. І так атрымалася, я стаў тлумачыць, што такая-такая справа, хачу зрабіць, ушанаваць помнік. Васілій гаворы, я столькі гадоў думаў, як гэта зрабіць, а яно само прыйшло сюды ў падворкі. Вось як нас лёс звёў. І ён думаў, я думаў. І вось мы з хутка, за два месяцы мы зрабілі гэту справу з Васілем, пасля яго супруга вельмі ў гэтай справе дапамагала.
Лідія, вам не перашкаджае гэтая пліта?
Абсалютна. Што вы? Мы, а вот скажыце, вот вам это вот, вот надо вам это или не надо вам это вот?
Мне?
Да, вот лично вам.
Вядома.
Да, а мы сёння з Косцікам, мне аж нервоз, я піла каплі, опять зрэзаліся. Каму гэта, ён мне так крычаў, каму гэта патрэбна? Нікому это не патрэбна, ніхто не будзе тут хадзіць. Ніхто не будзе чытаць
спецыян.
Гэта. Это сусед вот тут.
Сусед?
Да. Не надо. Навошта вы гэта зрабілі? Нікому гэта не патрэбна.
Не патрэбна што? Ушанаванне памяці?
Да, вот это памятнік. А на што ён тут стаіць? На што ён сказаў?
Дзеці, внукі.
І дзецям не патрэбна. Дзеці цяпер у гаджетах сядзяць. На што яны тут? Можа, мы зра тут это вот рабілі. Не зра мы это все стараліся тут вот.
Самае сумнае, што такіх Косцікаў большасць.
Я бы не сказаў бы, што такіх Косцікаў больш. По-перше, каб їх було більш, гэтага помніка не було б. Ми ходили по подворках, окрамя Костіка, ніхто не відмовив. Ніхто, до кого не зверталися. Навіть на диво до предпримальників, які так скнирувати себе відчувають, вони тия навіть від гэта не відмовилися. Питаються, кольки потрібно. Я говорю, як сумлення дозволяє. І додалі стільки, скільки потрібно. До усіх не потрібно було йти. До некількі предпримальників зайшли, вони додалі кольки до потрібної суми грошей. І так, що це просто не потрібно звертати увагу на таких Косцікаў. Вони є амаль, що у кожної вёсцы, я кажу амаль. Це рідкий випадок, такого за все життя я упершиню зустрів.
Приходять же діти, читають, будуть ведати. Нас не буде, ну а це ж буде стояти.
Як з'явився цей меморіал? Подходять люди?
Звісно, їм так з вулиці видати. Подходять, так, да, хто йде мимо.
Тут упершиню нарешті написана правда. 39-45. Для Білорусі війна почалася у 39-му році, і люди так гинули.
Ось про що я казав. Поляковський, Каренька.
У Лідії падчас той вайны загінуў дзядзька, прычым загінуў па-геройску. Пра яго маўчыць кніга «Памяць» і прачытаць пра яго можна толькі тут. Зрэшты, не толькі пра яго.
Цяпер восстанавливаюць і памятнікі, і магілы, і шукаюць пагібшых усе.
А у вас в сім'і ніхто не загінуў?
Ось тут ёсць мой дзядзя, мушавец Фёдор.
Загінуўшы,
да?
Да. А, гэта 16-гадовы юнак, который прикрывал партизанов, отстреливался. Партизаны выжили, ужито поспели соскочить, а он не добег, прикрывал их, потому что это подрывники были и шли на железку. И сам загинул. И два тыдня его не могли забрать.
Не, ранее тоже бабка поехала.
Полицаи не давали забирать, нияк лежал.
Мы похоронили, на кладбище похоронили. Там бабка моя, Аджбетка. Я ж тут выросла, каля этого помника. Так вот, мы целую зиму робили тут кветки, ну, цветы цветной бумаги. А потом уже 9 мая, все дети, у нас тут много детей же было на улице, несли кветки до памятника. Да, это, раньше еще не было этого, таких веночков.
А чому там его нема?
И он не спаленный был, и он ранее его забили. Это тут только спаленные, которые, которых согнали у сарай и спалили.
Он не то, что вот тут не значится, он не значится навод у книги памяти,
да,
что он загинул.
Он не был в отраде, он не был в отраде, он, может, так тут помогал.
Так и он и сирот партизан нема, и могу ли, что загинул под час войны, его нема?
Я тоже шукала.
Нема, нема, у книги памяти его нема.
А вось на даляглядзе на сваім участку з'яўляецца той самы Костик. Пенсіянер выйшаў накапаць бульбы.
Костя, падайдзі, калі ласка.
Ёсць час. Падайдзі, калі ласка, пагаворым.
Ну, нікому нічога не мешае. Разабраўшы, што ён не мешае.
Не, ну ён не мешае, але вот твая думка як. Ён патрэбны, не патрэбны просто.
З той стороны, мне лично не холодно, не горача. И я считаю, тут, как жмёшки, никто и не пришел особо. Соседка говорит, ей потребен. А мне и не потребен. Мне бы бульбы накопать. Каждый же думает по-своему. Вот мне Лукашенко не потребен, а он считает, что я ему потребен.
Ну, я же без, ты без него проживешь, а он же без тебя, то не. Кому же он хвоста будет крутить, коли не будет тебе?
На халеру той помнік, мне бы бульбы накапаць, чым не голас народу. Часам здаецца, што гэты голас заўжды будзе перамагаць. Але гэта толькі здаецца.
Старшыня сельсавета з паразуменнем аднёсся і успрыняў такую прапанову, ён вельмі станоўча так, што гэта справа добрая, тым больш яму вядома было, колькі намі было зроблена ўжо на Вілейшчыне падобных праектаў. І мы намагаліся ўжо, я распрацоўваў гэты праект ўжо, сабіралі паперы, ну, урэшце рэшта, як ўжо спіскі былі сабраныя, дакладныя ўсё з архіваў, з кнігі памяці, нічога лішняга не было. Высветлілася тое, што патрэбна яшчэ шмат пагадненняў. Сродкі на гэту справу выдзяляў Беларускі фонд міру. Ось, і гэта маю прапанову падтрымалі і абяцалі сродкі таксама выдзеліць на гэту справу, што на самой справе вайна распачалася у 1939-м, шмат нашых загінула у 39-м годзе.
А прадстаўнікі дэмакратычнай грамадскасці чым-небудзь дапамаглі ці
не? Я не бачу гэтых партый, я не бачу. Іх тут фактычна не існуець. Дзе яны што робяць, я не ведаю. На самой справе патрэбна занімацца. Ну, я нават і не ведаю, хто ў нас тут у партыі. Я сам не належу ніякім палітычным партыям і рухам, акрамя ось это Беларускага фонда міру. На самой справе ёсць падтрымка ад яго, хаця бы маральнае паразуменне. Ну і ўлада, маладэчынскія ўлады, не буду грашыць, нічога не пярэчылі. Ну, што не трымалася з паперамі з гэтымі, так, гэта вельмі, вельмі доўгі шлях і мала перспектыўны, ну, вырашылі паставіць на падворку. Каб не парушаць законадаўства, паставілі на падворку. Ну, а колькі ён там прастаець, будуць гатовыя паперы, недоўга перанесці праз гэную сцяну, гэны помнік ўжо на месяца там, дзе вырашыцца, ўжо на тэрыторыю сельсавета. Ну, а зараз галоўнае, што мы ўшанавалі памяць сваіх загінулых людзей у 1939 годзе, у самым пачатку Другой сусветнай вайны.
У эфіры «Радыё Свабода» мы з вамі наведаліся ў вёску Асавец. З вамі быў Зміцер Бартосік. Да новай сустрэчы праз тыдзень.